Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, kita berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi bersama saya, Yosias Dandra. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga pada saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini, saya akan membahas kebenaran Alkitab dan tentu saja sekaligus saya mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan saya berharap Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu kita sudah melihat bagaimana orang-orang Farisi dan juga para ahli Taurat berusaha mencerca Yesus dengan berbagai pertanyaan dan itu semua memiliki tujuan untuk dapat menjebak Tuhan Yesus. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan oleh Lukas? Kita tentu saja akan segera melihatnya, namun sebelumnya mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami di surga, puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan indah yang Tuhan kembali berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini. Terima kasih Bapa dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, pembahasan kita kali ini telah memasuki Injil Lukas pasal yang ke-12. Mari kita mulai melihat dari ayat yang pertama, di mana firman Tuhan menyatakan demikian. Sementara itu beribu-ribu orang banyak telah berkerumun, sehingga mereka berdesak-desakan. Lalu Yesus mulai mengajar. Pertama-tama kepada murid-muridnya, katanya, waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan orang Farisi. Saudaraku, di sini kita melihat Tuhan Yesus juga memperingatkan orang banyak tentang ragi orang Farisi. Dan kita sudah melihat bahwa ragi itu merupakan prinsip dari kejahatan dan ragi orang Farisi adalah kemunafikan. Dan saat ini ada banyak ragi di sekitar kita. Selanjutnya, saudaraku, Lukas 12 ayat 2 sampai dengan ayat yang kelima, firman Tuhan mencatat, tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Karena itu, apa yang kamu katakan dalam gelap akan kedengaran dalam terang, dan apa yang kamu bisikan ke telinga di dalam kamar akan diberitakan dari atas atap rumah. Aku berkata kepadamu, hai sahabat-sahabatku, janganlah kamu takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh dan kemudian tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Aku akan menunjukkan kepada kamu siapakah yang harus kamu takuti. Takutilah dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya, aku berkata kepadamu, takutilah dia. Saudaraku, saya percaya bahwa berdasarkan prinsip ini, baik Cromwell maupun Martin Luther mendasarkan pernyataan mereka, takutlah akan Allah, maka Anda tidak akan takut terhadap siapapun juga. Ketika kepada Cromwell ditanyakan dasar dari keberaniannya, ia menjawab, bahwa ia telah belajar bahwa jika ia takut akan Allah, ia tidak perlu takut terhadap manusia. Itulah sebenarnya yang sedang dikatakan Tuhan Yesus di dalam bagian ini. Selanjutnya, Lukas 12 ayat 6-9, firman Tuhan mencatat, Bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Sungguh pun demikian, tidak seekor pun daripadanya yang dilupakan Allah. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu jangan takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, anak manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, ia akan disangkal di depan malaikat-malaikat Allah. Saudaraku, teguran Yesus di hadapan umum terhadap para pemimpin agama ini tentu saja akhirnya mendatangkan kutukan terhadap Yesus dari para pemimpin agama. Dan selanjutnya, ayat 10 dari Lukas 12 mencatat, setiap orang yang menyatakan sesuatu melawan anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi, barang siapa menghujat Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Sebenarnya ketika seseorang mengeluarkan kata-kata hujatan dengan mulutnya, maka justru sikap hatinya lah yang mengutuk dia. Saudara, selanjutnya Lukas 12 ayat 11-12 mencatat, apabila orang menghadapkan kamu kepada majelis-majelis atau kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa, janganlah kamu khawatir bagaimana dan apa yang harus kamu katakan untuk membela dirimu. Sebab pada saat itu juga Roh Kudus akan mengajar kamu apa yang harus kamu katakan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ini bukanlah dimaksudkan untuk menjadi suatu alasan bagi seseorang pengkhotbah untuk malas atau lupa mengadakan persiapan. Ayat ini lebih mengacu kepada suatu jaminan kepada umat Allah bahwa Roh Kudus yang diutusnya akan memberikan suatu keberanian dan juga hikmat untuk mereka bersaksi bagi Kristus. Selanjutnya Lukas 12 ayat 13-14 dikatakan, seseorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, Guru, katakanlah kepada saudaraku, supaya ia berbagi warisan dengan aku. Tetapi Yesus berkata kepadanya, saudaraku, Tuhan Yesus tidak mau menghakimi. Ketika Tuhan Yesus datang ke bumi untuk pertama kalinya, ia tidak datang sebagai hakim, tetapi sebagai juru selamat. Namun kali berikutnya Yesus datang, ia akan menjadi hakim. Selanjutnya Lukas 12 ayat 15 mencatat, katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Perhatikan saudaraku, ayat ini baik bagi banyak orang Kristen dalam abad yang syarat dengan materialisme ini. Ketika kelihatannya bahwa benda-benda begitu penting dan menyita sebagian besar dari waktu mereka. Keserakahan merupakan salah satu dosa dari zaman ini. Kemudian yang berikutnya, Lukas 12 ayat 16-17, firman Tuhan katakan demikian. Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan. Katanya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Perhatikan penekanan pada kata aku dalam bagian ini. Pikiran orang ini selalu berpusat pada aku, aku, dan aku. Kemudian Lukas 12 ayat 18 sampai dengan ayat 21, firman Tuhan mencatat demikian. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Saudaraku, kelihatannya kehidupan orang ini baik-baik saja. Namun Tuhan Yesus menyebutnya sebagai orang bodoh. Mengapa? Karena orang ini memberikan seluruh pikirannya kepada dirinya sendiri dan ia seorang yang serakah. Jika Anda menjalani hidup seolah-olah hidup ini merupakan satu-satunya yang perlu dinikmati dan Anda hidup bagi diri Anda sendiri dan seolah-olah tidak ada sesuatu setelah kematian, maka Anda adalah seorang yang bodoh menurut ayat ini. Selanjutnya, Lukas 12 ayat 22 sampai dengan ayat 24, firman Tuhan mencatat, Yesus berkata kepada murid-muridnya, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Sebab, hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Perhatikanlah burung-burung gagak yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mempunyai gudang atau lumbung. Namun demikian diberi makan oleh Allah. Betapa jauhnya kamu melebihi burung-burung itu. Saudaraku, Anda lihat, tentu saja tidaklah salah untuk menyimpan harta. Namun yang menjadi permasalahannya ialah adanya keserakahan. Orang yang menyimpan harta biasanya akan berupaya untuk memperoleh lebih, lebih, dan lebih seterusnya. Kemudian, Lukas 12 ayat 25-28 dikatakan, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta pada jalan hidupnya. Jadi, jikalau kamu tidak sanggup membuat barang yang paling kecil, mengapa kamu khawatir akan hal-hal lain? Perhatikanlah bunga bakung yang tidak memintal dan tidak menenun, namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga-bunga itu. Jadi, jika rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, demikian didandani Allah, terlebih lagi kamu, hai orang yang kurang percaya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ini tentu saja bukanlah sesuatu untuk mendorong suatu kehidupan yang manja. Allah ingin kita tetap menggunakan setiap keterampilan yang diberikannya kepada kita, tetapi bukan untuk hidup seolah-olah keterampilan itu sudah tersedia untuk menjalani kehidupan kita. Kemudian, Lukas 12 ayat 29 sampai dengan 31, firman Tuhan mencatat, jadi, janganlah kamu mempersoalkan apa yang akan kamu makan atau apa yang akan kamu minum, dan janganlah cemas hatimu. Semua itu dicari bangsa-bangsa di dunia yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu tahu bahwa kamu memang memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah kerajaannya, maka semuanya itu akan ditambahkan juga kepadamu. Saudaraku, Anda lihat di sini, dunia terlibat dalam perdagangan. Sebagian dari dunia ini akan berusaha sekuat tenaga untuk memproduksi barang-barang yang lebih baik dan sebagian lagi membeli hasil dari produksi tersebut. Dan kita melihat bahwa kedua kelompok ini melupakan bahwa ada Allah di surga dan bahwa manusia memiliki jiwa yang kekal. Kemudian saudaraku, Lukas 12 ayat 32-34 dikatakan, "Janganlah takut, hai kamu kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Juallah segala milikmu dan berikanlah sedekah. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua, suatu harta di sorga yang tidak akan habis, yang tidak dapat didekati pencuri, dan yang tidak dirusakkan ngengat. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada." Perhatikan di sini bahwa semua orang pada suatu hari kelak akan berdiri di hadapan pengadilan Allah. Ia tidak memiliki harta di sana. Ia yang hidup tanpa Allah akan mati juga tanpa Allah. Saudaraku, Lukas 12 ayat 35 sampai dengan ayat 40 selanjutnya mengatakan demikian. "Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Dan hendaklah kamu sama seperti orang-orang yang menanti-nantikan tuannya yang pulang dari perkawinan, supaya jika ia datang dan mengetok pintu, segera dibuka pintu baginya. Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilakan mereka duduk makan, dan ia akan datang melayani mereka. Dan apabila ia datang pada tengah malam atau pada dini hari dan mendapati mereka berlaku demikian, maka berbahagialah mereka. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu sangkakan." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sikap orang percaya terhadap kedatangan Kristus yang kedua haruslah suatu keadaan yang siap sedia, melakukan apa yang dapat kita lakukan bagi Dia dan hidup dengan pengharapan akan menyambut kedatangannya kembali. Dan Lukas 12 ayat 41-43 menyatakan, kata Petrus, "Tuhan, kamikah yang Engkau maksudkan dengan perumpamaan itu, atau juga semua orang?" Jawab Tuhan, "Jadi, siapakah pengurus rumah yang setia dan bijaksana yang akan diangkat oleh tuannya menjadi kepala atas semua hambanya untuk memberikan makanan kepada mereka pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang." Saudaraku, ini merupakan satu perumpamaan yang menonjol yang mengajarkan tanggung jawab kita dari sudut pandang ke tangan Yesus yang kedua kalinya. Ada banyak orang yang merasa bahwa Yesus akan segera datang. Jadi mereka menunggu dan bukannya bekerja. Kita harus bekerja seolah-olah Tuhan tidak akan datang dalam masa 1000 tahun lagi. Pengharapan yang penuh berkat ialah kedatangan Kristus, dan kita tentu saja harus mengisi pengharapan kita dengan bekerja sehingga kita bisa bertelut di kakinya pada suatu hari kelak. Saudaraku, Lukas 12 ayat 44-46 mencatat, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi, jikalau hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, 'Tuanku tidak datang-datang,' lalu ia mulai memukul hamba-hamba laki-laki dan hamba-hamba perempuan dan makan minum dan mabuk, maka tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang yang tidak setia. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, perumpamaan ini mengajarkan setidaknya dua hal penting. Sikap keraguan akan kedatangan Kristus yang kedua, itu akan menghasilkan pertama, salah menangani otoritas, dan yang kedua, kemalasan dalam perilaku seseorang. Kita harus hidup sesuai dengan harapan akan kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Saya ulangi, sikap keraguan akan kedatangan Kristus yang kedua itu menghasilkan dua hal. Yang pertama, salah menangani otoritas, dan yang kedua, kemalasan di dalam perilaku seseorang. Dan kita harus hidup sesuai dengan harapan akan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Kemudian selanjutnya Lukas mencatat dalam Lukas 12 ayat 47-48 demikian. Adapun hamba yang tahu akan kehendak tuannya, tetapi yang tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannya, ia akan menerima banyak pukulan. Tetapi barang siapa tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin Yesus tidak akan datang pada hari ini atau besok. Namun, yang pasti bahwa ia pasti akan datang. Orang Kristen harus muncul di hadapan tahta pengadilan Kristus. Dan penghakiman kita itu akan menentukan apakah kita akan diselamatkan atau tidak. Kemudian Lukas 12 ayat 49 dan 50 mengatakan, "Aku datang untuk melemparkan api ke bumi, dan betapakah aku harapkan api itu telah menyala. Aku harus menerima baptisan, dan betapakah susahnya hatiku sebelum hal itu berlangsung." Kita melihat bahwa ayat ini sebenarnya sedang berbicara tentang kematian Kristus di atas kayu salib. Dan kemudian saudaraku, Lukas 12 ayat 51-53 menyatakan demikian. "Kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi? Bukan. Kataku kepadamu bukan damai, melainkan pertentangan. Karena mulai dari sekarang akan ada pertentangan antara 5 orang di dalam satu rumah, 3 melawan 2 dan 2 melawan 3. Mereka akan saling bertentangan. Ayah melawan anaknya laki-laki, dan anak laki-laki melawan ayahnya. Ibu melawan anaknya perempuan, dan anak perempuan melawan ibunya. Ibu mertua melawan menantunya perempuan, dan menantu perempuan melawan ibu mertuanya." Saudaraku, ketika seseorang menerima Yesus Kristus sebagai juru selamatnya, maka ia langsung dipisahkan dari orang yang tidak percaya yang ada di sekitarnya. Selanjutnya, Lukas 12 ayat 54-56 mengatakan, "Yesus berkata pula kepada orang banyak, 'Apabila kamu melihat awan naik di sebelah barat, segera kamu berkata, akan datang hujan, dan hal itu memang terjadi. Dan apabila kamu melihat angin selatan bertiup, maka kamu berkata, hari akan panas terik, dan hal itu juga memang terjadi. Hai orang-orang munafik, rupa bumi dan langit kamu tahu menilainya. Mengapakah kamu tidak dapat menilai zaman ini?'" Saudaraku, kita lihat di sini bahwa sebenarnya kita perlu menyadari dan mengenali dunia macam apa yang sedang kita diami pada saat ini. Manusia berpikir bahwa ia cukup kuat dan baik untuk mendatangkan kedamaian di bumi ini. Tetapi kita perlu menyadari bahwa sebelum Kristus datang kembali, maka tidak akan ada damai yang sesungguhnya di bumi ini. Saudara, bagaimana kelanjutan dari bagian ini? Kita akan melihatnya dalam ayat-ayat selanjutnya dari Injil Lukas ini, tetapi tentu saja dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan pembahasannya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, puji dan syukur kembali kami naikkan kepada-Mu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan kembali berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan, dan biarlah Tuhan juga menolong kami agar kami dapat melakukan setiap kebenaran firman-Mu ini dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.